Geagte familie en vriende, kom ons luister na 'n paar gedeeltes uit die briewe 1 Korintiërs en 2 Korintiërs, waarin 'n predikant Paulus eintlik ook besig is om sy werk en sy dienswerk eerstens te verdedig, te verduidelik en ook die inhoud daarvan aan die gemeente voor te hou. Ek lees graag vir u uit 1 Korintiërs 13 vanaf vers 1. Ek gaan dit vir u uit die nuwe direkte Afrikaanse vertaling lees terwyl u dit volg. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie. Dan het ek 'n galmende gong of 'n weerklinkende simbaal geword. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime en besit ek alle kennis. En al het ek die geloof om berge te versit, maar ek het nie die liefde nie, as ek niks. Al deel ek al my besittings uit en gee ek my liggaam oor, sodat ek daarop kan roem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig, liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles, liefde faal nooit nie, maar profesieë sal tot 'n einde kom, of tale sal ophou, of kennis sal tot niet gaan. Want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik, maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is ophou bestaan. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheimnisvolle beeld soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik. Maar eendag sal ek ten volle ken soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. As jy in besonder kan kyk na vers 8, liefde faal nooit nie. Maar profesieë sal tot 'n einde kom of tale sal ophou of kennis sal tot niet gaan. En dan wil ek vir u graag, in hierdie gedeelte is Paulus besig met die karakter van evangeliewerk, wil ek dit vir u vergelyk met twee gedeeltes waar hierdie evangeliewerk eintlik in konflik kom in 'n gemeente. Ek gaan vir eers lees uit 2 Korinte 10. 2 Korinte 10 vanaf vers 13. Maar wat ons betref, sal ons nie buite ons perke gaan wanneer ons roem nie. Maar binne die perke van die werksgebied wat God vir ons as perk gestel het, ook julle om ook julle te bereik. Ons oorskry immer nie ons perke asof ons nog nie by julle uitgekom het nie. Want ons was die heel eerste met die evangelie van Jesus Christus by julle. Ons oorskry ook nie ons perke deur oor ander mense arbeid te roem nie. Ons koester egter die hoop dat na mate julle geloof toeneem, ons arbeid volgens ons werksgebied by julle grootliks mag uitbrei, sodat ons die evangelie ook in die landstreke ander kant julle kan verkondig, sonder om te roem in die resultate in iemand anders se werksgebied bereik is. En dan wil ek vir julle net nog so 'n kort gedeelte lees waar Paulus dan eintlik besig is om oor die inhoud van hierdie werk wat hy te doen 'n vergelyking te maak. Hy sê want in hoofstuk 11 vers 19 want julle verdra dit mos graag dwaase mense al is julle verstandig. Want julle verdra dit as iemand van julle slawe maak, as iemand julle uitsuig, as iemand julle misbruik, as iemand hooghartig optree en julle in die geslig slaan. Ek sê dit op my skande, dat ons te swak geword het daarvoor. Maar waaroor iemand ook al waag om te spog en praat soos 'n dwaas, ek sal dit ook waag. Ons lees hierdie gedeelte saam, en ons oordrenk ook hierdie skrifgedeelte saam. Ek wil in besonder vir u graag weer vers 8 gee uit die nuwe direkte Afrikaanse vertaling. Liefde faal nooit nie, Maar profesieë sal tot 'n einde kom en tale sal opbou. Geagte familie, broers en susters. In hierdie gedeelte hoor jy Christus gee vir gemeentes, gewone dominees, om met die evangelie van God se liefde na hulle toe te kom. Gewoonlik lees ons, as ons hierdie gedeelte uit 1 Korintiërs lees, dan gebruik ons dit gewoonlik by troues. En is nie verkeerd nie. Ons mag hierdie gedeelte ook by troues lees. Dit is egter nie die direkte situasie wat Paulus in sy gedagte gehad het, of die situasie waarop hy 1 Korinte 13 toepas nie. Hy pas dit op 'n ander situasie toe en in kort gesê gaan dit vir hom oor die verskil tussen wat ons vandag sal noem gewone dominees en wêreldbekende dominees. Hierdie verskil, 'n gewone dominee en daardie tipe mense wat in die ou tyd genoem is godsmanne, vandag word hulle baie keer groot kerkleiers genoem. As jy 1 Korintiërs 13 lees, dan is dit die saak waaroor dit vir Paulus gaan. In ons gemoed is Paulus hierdie groot apostel wat eintlik die hele basis vir die Christelike kerk gelê het. Hy het Klein-Asië, Turkye, het hy gemeentes gevestig. Hierdie gemeentes het die grondslag van die Oos-Romeinse Ryk geword en daarom het dit eintlik die grondslag van die hele Christelike beskawing geword. En daarom kan dit maklik wees om met ons tyd en ons perspektief na Paulus terug te kyk en een groot wêreldfiguur te sien wat in ons taal hierdie groot wêreldberoemde evangelis, sendeling en kerklike leier was. As u dit so sou sien, dan gaan ons 1 Korinte 13 bietjie miskyk en die eintlike saak in 1 Korinte 13 sal ons nie meer kan raak lees nie. Want in Paulus se eie tyd was hy glad nie as 'n kerklike leier gesien. As jy die brief aan Galasiërs gaan lees, dan sê hy daar, nadat ek tot geloof gekom het, het ek eers 14 jaar 'n bietjie rondgeloop en gedink oor alles. En toe ek besluit het, maar ek wil hierdie evangelie verkondig, het ek eers na die drie pilare van die kerk toe gegaan. En dan sê hy, en hulle was Petrus, Johannes en Jakobus, die pilare van die kerk wat deur die kerk gesien is as die kerklike leiers. En ek het eers hulle toestemming gevra en gesê, as ek die evangelie so verkondig, is dit die regte evangelie? Kan jy dit sien? In sy eie gemoed het hy eers na die groot kerkleiers toe gegaan en vir hulle gevra, is ons saam? En dan noem hy hulle my venote, mede-arbeiders. Maar hy gee aan hulle die erkenning, julle is die kerkleiers. In sy tyd was Paulus nooit 'n groot kerkleier gewees nie. Dieselfde, in Paulus se eie tyd is hy deur baie lidmate, predikers en ook deur baie gemeentes nie gesien as apostel nie. Hy spreek, as jy net twee hoofstukke verder lees, dan sê hy dit, dan spreek hy dit aan. Die rede daarvoor is, as jy gaan kyk na die eerste hoofstuk in Handelinge, dan word daar gesê, toe Petrus die apostels bymekaar maak, sê hy, ons is net 11, kom ons kies een in die plek van Judas. So, hoeveel apostels is daar? Daar is 12. En dan sê hy in Handelinge, sê hy, 'n apostel moet iemand wees wat saam met die Here geleef het. Hy moet iemand wees wat die Here gesien het terwyl hy gewerk en wonderwerke gedoen het. En hy moes iemand gewees het wat self aan die voete van die Here gesit en luister. En daarom, in daardie definisie, is Paulus nie 'n apostel. En daarom het baie mense ook gereken in Paulus se eie tyd, hy is nie 'n apostel nie. En dan maak hy, wanneer hy na homself as 'n apostel verwys, dan sê hy, ek is die geringste, bedoelende, ek is nie een wat die Here gesien het met hom geleef het nie. Ek is deur die Here se genade aangestel as 'n apostel en prediker. Die derde saak wat ons wys, wat hoe mense hom gesien, in sy tyd het 'n nuwe geslag predikers opgestaan, omdat die gemeentes, as jy 1 Korinte 1 lees, sal jy sien, die gemeentelede het begin soek na kragtige predikers. Mense wat wonderwerke kan doen, en mense wat met goddelike wyshede hulle kan lei. En dan kom Paulus en hy sê, maar Ek het nie met so na julle toe gekom nie. Ek het nie met krag van God gekom nie. Ek het nie met wysheid gekom nie. En dan kry ons 'n verwysing in 2 Korintiërs wat sê, die gewone gemeentelede het Paulus gesien as 'n prediker wat gedwee is. Nou as so 'n bietjie van 'n verwyd met so sterk en sê, hy is net manhaftig as hy vir ons briewe skryf. Maar as hy by ons is, dan is hy maar 'n ou sagte mensie met 'n sagte hart. Wat beskryf Paulus? Hierdie minagting wat vir hom onder die nuwe predikers geleef het, het so geklink. En daar kry u dan die verwysing na 1 Korinte 13. Hy praat nie in tale nie. Hy praat sommer gewone taal. Hy kom nie met hierdie goddelike tale wat hy vir ons voorgaan in die goddelikheid van God in die hemel. Hy praat 'n gewone taal. Hy is nie besig met hierdie diep profetiese geheimenisse oor God nie. Hy praat oor die kruisiging en ons almal weet wat is kruisiging. Hy doen nie hierdie ongelooflike ding om berge te versit, siekes gesond te maak, blindes te laat sien en mense te laat opstaan nie. In ons taal is Paulus nie 'n kragtige dominee. En dis wat Paulus ook sê. Hy sê, ek is nie een van daardie kragtige dominees nie. In ons taal sê hy, ek is net 'n gewone dominee. As Paulus hierdie verskil uitwys, dan dink ek, ons kan vanmiddag as 'n breë kerklike gemeenskap, kan ons ook vir onsself sê, dominee Harm Bonema was nie 'n kragtige godsman. Hy was nie 'n geloofsgeneesheer wat met sendingreise deur Suid-Afrika getoer het. Hy was nie iemand wat wonderwerke gedoen het nie. In die taal van 1 Korintiërs, hy het nie berge versit met wonderwerke nie. Hy het nie goddelike tale gepraat nie. En hy het ook nie al sy besittings uitgedeel om hom in God se diens uit te brand nie. Hy het vir sy gesin gesorg. Hy het gesorg dat daar geld is vir 'n studies en 'n toekoms en vir eiendom. So ons moet vanmiddag, as ons dominee Harm wil herdenk, dan moet ons saam met Paulus sê, hier het ons 'n dominee wat net 'n gewone dominee was. Wat is die hoofkenmerk van 'n gewone dominee, volgens Paulus? Dit stel hy dan, ek sal dit weer vir julle lees, maar wat ons betref, ons sal ons nie roem deur buite ons perke te gaan nie. Ons bly binne die perke van die werkkring wat God aan ons toegemeet het. Julle val ook binne hierdie perke. Dus sal ons nie ons perke oorskry deur by julle te kom nie. En dan hierdie besondere sin, ons het immers vroeër al tot by julle gekom met die evangelie van Christus. 'N gewone dominee oorskry nie sy perke nie. En 'n gewone dominee kom naby mense met die evangelie van Jesus Christus. Broers en susters, hoekom? Hoekom sê die Bybel, 'n gewone dominee het 'n beperkte werkkring? En dis die werklike punt. As jy vra, wat gaan eintlik hier in 1 Korintiërs 13 aan die gang? As dit gaan tussen die verskil tussen gewone dominees en groot wêrelde godsmanne, groot kerklike leiers, dan is die verskil tussen liefde en mag. Een magtige man kan met 'n keiserryk miljoene mense onderwerf. Een magtige wêreldleier kan met een magtige organisasie kan hy volkere en nasies van die wêreld aan hom onderwerp. En net so kan een magtige geestelike godsman kan hy miljoene mense op hulle knieë bring. Een man wat godsman wat vir mense 'n klinkende metaal en 'n galmende sibaal is. Maar een dominee, een gewone dominee, kan net met 'n paar mense werk. Een gewone dominee kan net 'n paar gewone mense, 'n gemeente, bedien. Hoekom? Want hy moet hulle lief hê. En een mens kan net soveel mense lief hê. En hy moet hulle bedien met liefde. En daarom kan een mens net soveel mense met liefde bedien, as dit gaan oor liefde. En daarom kan ons ook, ek dink, met goeie reg sê, Dominee Harm was werklik 'n gewone dominee. Want volgens die saak wat Paulus stel oor hoe gedominee is, dat ek kom met julle, met die evangelie van Jesus Christus se liefde na julle, en ek gaan julle lief hê, en ek gaan julle bedien met die evangelie van liefde, en ek kan dit nie vir almal wees nie. So gee vir my gemeente, een gemeente, Soutpansberg, gee vir my een gemeente, net Louis-Trichardt, en daarom sal ek dan dit wees wat 'n gewone dominee moet wees. Iemand wat sy lidmate lief het, en hulle bedien met die evangelie van liefde. Broers en susters, ons kan vanmiddag, kan ons 'n ongelooflike klomp werk wat dominee Harm Bonema gedoen het, in herinnering doen. Werk wat oorvloedig was, omvangryk, diep, en vormend nie net in die twee gemeentes waar hy gewerk het nie, maar ook in die gemeenskap. Maar u weet, soos ek het weet, dit sou vir hom 'n verleentheid gewees het. Net soos wat dit vir my verleentheid was, terwyl hy teenwoordig was, as 'n mens met hom sou gepraat het oor die werk wat hy gedoen het. En dis presies dieselfde verleentheid wat Paulus stel, as hy hierdie gedeelte wat ek vir u voorgehou het uit 2 Korinte 10 en 12 lees. U moet onthou dat Paulus is gekonfronteer, hy die gemeente Korinte begin, en as hy dan terugkom in die gemeente Korinte, nadat hy met op ander plekke sendingwerk gedoen het, intussen tyd het daar van hierdie wêreldberoemde, in ons taal, wêreldinvloedryke predikers gekom, daar was ook sulkes, en dan het hulle met hierdie kragtigheid opgetree binne in die gemeente Korinte. Nou kom Paulus terug, wat net 'n gewone dominee is, en nou sit hy met die probleem, nou begin die gemeentelede om dwing om te sê, maar hierdie ouens het vir ons alles vertel wat hulle vir die Here Jesus gedoen het. En eintlik weet ons nie hoeveel doen jy vir die Here. En dan kry jy, ek kan gerus weer na daai drie hoofstukke gaan kyk, dan sê Paulus, julle dwing my om iets te doen wat dwaas is. Predikante, gewone dominees moenie sulke goed doen nie. Gewone dominees mag nie oor sulke goed praat nie, maar nou het julle my in 'n posisie geplaas, nou moet ek myself vergelyk met ander wat dit doen. Nou kom ons doen dit. En dan kry u 'n gedeelte in die Bybel wat Paulus sê, hierdie gedeelte in die Bybel is dwaas. En dan is dit letterlik, dis dwaas. Dis nie hoe jy dit moet doen nie. Jy mag nie doen wat Paulus nou hier doen nie. Wat doen hy? En dan gee hy 'n lys van alles wat hy vir die Here gedoen het. Hy maak hierdie snaakse sin, wat die waarheid is. Ek het meer vir die Here Jesus gedoen, as al die ander predikers. Al hierdie wêreldbekende, geestelike, kragtige leiers waarvan julle praat, ek het harder gewerk as hulle almal. En dan bewys hy dit. Ek is meer in die tronk gewees, en is die waarheid, as hulle almal. Ek het meer houwe gekry, 39 houwe op beslag, vir as predikant, as almal. Ek het meer keer amper verdrink, omdat bote gesink het, as almal. Ek het die swaarste van julle almal gekry. En dan kom hy en hy sê, maar kom ons stop het nou. Al wat ek vir julle hiermee wil wys, is die volgende. 'N gewone dominee, ek, Paulus, praat nie oor die werk wat ek vir die Here gedoen het. En dis die verskil. Jy moet dit regtig gaan in die privaat Bybelstudie weer lees. Dan sê hy, dwaase wêreldkerklike leiers praat oor wat hulle vir God doen. 'N gewone dominee kan nooit met sy gemeente praat oor wat hy vir die Here doen. En dan moet jy daai sin weer hoor. 'N gewone dominee wat sy lidmate lief het, en wat met die evangelie van liefde na sy gemeente toe kom, bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Hoe praat jy as leraar voor ander mense? Hoe vertel jy van die kansel en maak 'n storie daarvan, as jy langs 'n lidmaat gesit het wat 'n alkoholus is, en jy na al sy skandes en skades en elendes geluister het, Hoe maak jy daarvan iets wat jy vir ander mense gaan vertel? Wat het ek vir die Here gedoen met daai alkoholist? En dis die werk wat hy gedoen het. Jy bedek alles. En jy praat nooit oor die werk wat jy vir die Here gedoen het. Hoe praat jy voor ander mense of kondig jy van die kansel af aan, asof dit 'n magtige daad van God was, toe jy by iemand wat so siek was, dat jy self nie meer hoop gehad het, nie, net gaan bid het. So gebid het, omdat jy net so magteloos gevoel het, soos daardie lidmaat wat siek was. So magteloos, dat jy ook nie meer 'n uitkoms gesien het nie. En maar net gebid het, omdat jy saam alles geglo het. Hoe kan jy na die tyd daaroor 'n storie gemaak en praat vir wat jy vir die Here gedoen het? Hoe kan jy 'n vertoning van kragdadigheid op 'n kansel kom gee en vertel wat jy vir die Here gedoen het? As jy langs die dooie liggaam van 'n lidmaat gestaan het en saam met 'n familie net so gebroken, net so stikkend was en al wat jy kon doen is om saam te bid. Hoe kan jy later maak asof hierdie al wat ons nou kan doen is om te hoop op God wat mense uit die dood uit opwek? Hoe kan jy van dit 'n storie maak van wat het jy vir die Here gedoen? Mens praat nie daaroor. En hoe maak jy 'n aankondiging oor die kragdadige werk wat jy vir die Here doen, terwyl die lidmate niks doen? Terwyl jy elke lidmaat se sonde ken, sy hardvochtigheid, die manier waarop hy val. En dan kom Paulus en sê, as predikant, verdra jy alles. Jy maak nie om saam met mense, as ek predikant te leef, hierdie groot getuienis van wat doen ek vir die Here. Ons is vanmiddag hier vir gedenkdiens by mekaar. En ek dink dit is ook die wyse wat ons vir die Here moet sê dankie. Dankie dat dominee Harm Bonema 'n gewone dominee soos Paulus was. En dat hy nie op die kansel kom praat het oor wat hy vir die Here gedoen het nie. En dan sou hy ons skaam gemaak het, hy sou ons verneder het, hy sou die dinge wat hy vir die Here gedoen het, terwyl hy met ons gewerk het, sou hy iets gemaak het om oor te roem, terwyl ons wou gehad het, niemand anders moet het weet nie. Hy sou op die kansel oor dinge moes kom roem, terwyl hy eintlik maar net soos ons magteloos verslaa, en sonder uit toekoms was wat hy self kon sien. Daarom kan ons vanmiddag sê, kom ons herdenk hom as 'n gewone dominee. Hy het saam met ons alles bedek, alles geglo, alles gehoop en alles verdra en nooit daaroor gepraat nie. Dominee Harm was lief vir mense, hy het daarvan gehou om saam met ons te wees. Hy het saam met ons geleef, en jy sal weet, van al die oproepe wat jy nog al die tyd uit vereniging gekry het, hy wou die hele tyd betrokke bly. As 'n mens 1 Korinte 13 lees, die liefde is geduldig, vriendelik, nie groot praterig, verwaand, soek nie eie belang, is nie lig geraak, en hou nie boek van die kwaad nie, dan kan 'n mens maklik dink, nou het jy met die persoonlike eienskappe van 'n dominee te doen. Want dit is die saak wat dit eintlik oor gaan, bediening. Maar dit is nie. As jy hierdie gedeelte hoor, en ek het dit vir jy gelees, dan moet jy dit direk stel teenoor, wat doen hierdie groot, magtige godsmanne, die wêreld evangeliste, hierdie kragtige genesingspredikers, wat doen hulle, wanneer hulle met hulle bediening besig is? En daarom, klink, moet jy hierdie verse weer hoor, dis wat hulle doen. As hy vir die lidmaat sê, julle verdra dit as iemand julle so slawe behandel, hierdie godsmanne. Julle verdra dit as iemand julle uitbuit, hierdie godsmanne. Julle verdra dit as iemand julle bedrieg en in die gesig klap, wie? Hierdie godsmanne. Paulus bespreek hier predikers wat op die kansel staan. Van die kansel af, lidmate te behandel asof hulle slawe is, asof hulle nie die Here se kinders is nie. Nie in hom glo nie en hom nie liefhet nie. van die kansel af lidmate se wanhoop in die Here, se twyfel in die Here, se vrees vir die Here uit te buit met geestelike drome, visies en missies waarop jy lidmate met hulle onsekerhede wil vat. Van die kansel af lidmate te bedreig en te bedrieg en vir hulle te sê die Here sal vir jou seën as jy jou lewe en jou hart en jou kar en jou besigheid en jou kinders vir die Here gee. Van die kansel af mense met die oordeel van die Here, die straf van die Here, die verwyte van God in die gesig te klap sodat jy gebroke uit 'n erediens uitloop. En dan kom Paulus en sê: "Weet julle wat? Ek se gewone droom." En op 'n ironiese wyse sê hy: "En daarom moet ek tot my skande erken. Ek kan dit nie met julle doen nie. Wat hierdie godsmanne met julle doen, kan ek nie met julle doen nie, want ek is te swak daarvoor. Kan een van u een preek of een gesprek onthou waar as Dominee Bonema gepreek het, jy soos 'n slaaf gevoel het? Waar hy jou onsekerhede oor die Here nie vertroos het nie, maar uitgebuit het? Waar hy jou misplaaste begeertes en versigtinge oor God nie gebruik het om jou te bedrieg met goeders wat nie die Here nie sal doen nie, maar vir jou verduidelik het die Here werk nie so nie? Kan jy een preek of een gesprek onthou waar hy in die naam van God jou beskuldig het, jou aangekla het, jou voor die straf van God gestel het, en soos Paulus sê, ek eintlik deur die gesig geklap het? As ons dit nie kan onthou nie, dan is dit omdat hy te swak was om 'n godsman te wees. Soos Paulus, net 'n gewone dominee. En dis hoekom ons hierdie diens ook hou, elkeen van u wat hier sit, want ons rou. Ons het seer. En die rede daarvoor is hierdie sin wat Paulus in hierdie bedieningswyse van 1 Korinte 13 stel, as hy sê, want die liefde vergaan nooit. Hoekom het ons seer? Hoekom het ons rou? Want die liefde wat ons gedeel het met 'n dominee wat lidmate lief het, en die liefde wat hy ons verkondig het van 'n evangelie waar God sondaars genadig is en liefde betoon aan hulle wat hom haat, dit vergaan nie. Dus en sisters, en dis die ironie van iemand wat afsterf. Dis die hartseer. Die liefde wat ons het en die liefde wat ons gedeel het, gaan nie weg nie, maar jy gaan weg. En dit is wat rou beteken. As die oomlie arme galmende simbaal was, dan kon ons hier gesit het en ons kon sy roem besing het en in ons harte so stille dankbaarheid gehad het, daai geraas van die kansel is nou stop. As hy 'n klinkende metaal was, dan kon ons hier gesit het en ons kon hom al die eer vir 'n kragtige kerkleier gegee het en in ons harte stil dankbaar gewees het, daardie eistergreep van hierdie dominee op my lewe is nou weg. As hy homself opgeoffer het en alles vir God uitgebrand het, kon ons sy lof besing het, maar moes ons nou geld ingesamel het vir sy familie. En as hy 'n wonderbewerker was, dan sou ons hom geëer het, maar in ons harte gesoek het na iemand wat ons lief het. En nou het ons seer. Want hy was net 'n gewone dominee wat ons lief gehad het, wat hom beperk het tot die diens wat hy moes lewer binne die liefde wat hy kan gee en wat die evangelie waarin hierdie liefde verseker uitgedeel en bevestig word aan ons bedien het. As die magtige godsmanne, die kragtige kerkleiers, die evangelie sasie werkers wat met genesingsdienste oor die wêreld trek, as hulle die Here se regte werkers is, broers en susters, dan moet jy weer gaan lees in 1 Korinte 15 vers 19, want daar staan, dan is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. So as ons net vir hierdie lewe op Christus moet hoop, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Hoekom? Want in hierdie lewe is die mense wat onthou word die wat die piramides bou. Wie se naam onthou jy as jy na die piramide kyk? Ramses 2. Die miljoen lyke waaroor hy die piramide gebou het, ken niemand se naam. As jy na die Kolosseum in Rome kyk, dan onthou jy die keisers van die eerste een tot die laaste een se naam. Jy onthou nie een van die slawe wat dood is terwyl hulle daai ding moes bou met swepe nie. En ons het nie een naam van hulle wat vir die vermaak van die wêreldleiers mense met swaarde moet doodsteek. As ons net vir hierdie wêreld en vir hierdie lewe op Christus hoop, dan moet ons ook maar ons knie buig voor die magtige godsmanne, die kragtige geneesheere en die mense wat God oor ons uitstort. En dan kom die evangelie en sê, maar Christus het uit die dood uit opgestaan, en hy sal ons uit die dood uit laat opstaan. En die vraag is, hoekom? En die antwoord is gegee, want liefde kan nie vergaan nie. En as ons iets vir mekaar in hierdie wêreld moet gee wat nie kan vergaan nie, liefde, maar ons sterf dat dit ten gronde moet gaan, dan is dit sinloos om lief te hê. Maar as die Here vir ons 'n ewig lewe gee, en dit gaan nie oor die kragdadigheid van hierdie wêreld, dan leef ons met hierdie vaste hoop. Ons liefde wat ons hier gee, binne die beperktheid van die kring wat vir my gestel is, hierdie liefdesdiens wat ons hier lewer, binne die beperktheid van die mense wat ek kan bedien, hierdie liefde wat ons van die Here hier ontvang, deur die wyse waarop ons die evangelie hoor en saam glo, daardie liefde vergaan nie. En as ek jou verloor, dan sal ons dit in die ewigheid weer met mekaar deel. Dominee Harm was tot in sy laaste oomblikke 'n gewone dominee. Ek wil graag 2 insidente vir u voorhou. Toe die ambulans hom kom haal het, en hom daar uitval op die draagbaar, het hy, terwyl hulle hom uitvat met die familie gereël, dat hulle moet onthou om narkies vir die ambulansmanne te gee. Die dag van sy sterwe, het hy die personeel by mekaar gekry, en hy het vir hulle gebid vir hulle moeilike werk. En toe het hulle eers geweet, hy is gewone doom. Kom ons dank die Here vir die gawe dat hy gewone dominees vir gemeentes gee. En kom ons dank die Here dat dominee Harm Bonema vir ons daai gewone dominee was. Kom ons eer God. Amen.